noslēgums, ka 20 eiro banknote eirozonā ir ne tikai pati populārākā, kuru visvairāk lieto, bet arī visvairāk viltotā. Kaut gan tas viltojums skaits, gan absolūtos skaitļos, gan relatīvi nav pārāk liels. Tātad par drošības pazīmēm. Šaunais 20-nieks turpina to pašu šas drošības pazīmes, kas ir jaunajā 5-niekā un 10-niekā, ko mēs jau ļoti pazīstam. Tātad ūdenzīme ir mainīta un hologramma arī satur šo te grieķu dievieti Eiropu. Un smaragd zaļais skaitlis ir banknotes priekšpusē, tātad nomināli cipars ir zaļgans, kur pagrozot banknoti, pa šo tumši zaļo skaitli pārvietojās tāda gaišāka josla. Tās pazīmes jau ir pazīstamas, bet jaunais 20-nieks, kā jau lielāka nomināla banknote, satur arī vienu ļoti interesantu un domāju, ka viltotēm ļoti grūti imitējam pazīmi, tas ir hologramma ar logu. Latvijas iedzīvotājiem tas varbūt nav nemaz tik svešs, jo mūsu 100 un 500 latu banknotes agrāk bija ar šo te caurskata logu.